Ert News Radio 105,8.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκολεμά. Στην αρχή ήταν ταινία. Έκανε τρομερή αίσθηση εκείνη την εποχή. Βγήκε στα τέλη της δεκαετίας του 90, αν θυμάμαι καλά. Αλλά η υπόθεσή της είχε να κάνει με το τι γινόταν στην επαρχία, στα μπουζόκια και σε ένα κόσμο που ήταν γεμάτο και έντονος από πάθος και από νύχτα. Ο άνθρωπος που έγραψε αυτό το βιβλίο που έγινε ταινία και μετά έγινε σίριαλ και τώρα έχει τη χαρά να παίζεται και στο θέατρο, είναι ο Θάνος Αλεξανδρής. Θάνο, γεια σου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή χρονιά.
Ευχαριστώ πολύ. Είναι απόλαυση να μιλάω πάντα μαζί σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ. Πώς θέλεις να πάμε την κουβέντα, να την ξεκινήσουμε ανάποδα με το θέατρο και να προχωρήσουμε.
Ας πάμε πώς έγινε η πρόταση, πώς ξαφνιάστηκε όλα αυτά τα.
Λοιπόν, οκ. Okay.
Ναι, ήταν ξαφνικά αρχές Ιουλίου, πήρα ένα τηλέφωνο από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Βορειοελλάδος, τον κύριο Πολιτέκη, τον Αστέρη. Mm-hmm. Και μου πρότεινε να ανέβει το βιβλίο το Αυτηνυχταμένη, να γίνει παράσταση για το Βορείο Ελλάδος. Σίγουρα ξαφνιάστηκα, συγκινήθηκα, εξεπλάγει δηλαδή, γιατί δεν περίμενα. Ήταν πολύ συγκινητική αυτή η πρόταση και εννοείται ότι είπα αμέσως στο ναι. Γιατί μετά από ταινία έγινε θεατρική το 16, όπως ξέρεις, με την Κυριακή Καραλή. Έγινε σύριαλ, έγινε πόρτες.
Βέβαια, με μεγάλη επιτυχία, βέβαια.
Ξαφνικά ήταν μεγάλη συγκίνηση για μένα. Μην ξεχνάς ότι όταν πρωτοξεκίνησα σαν μαθητής του ΚΟΥΝ, τα όνειρά μας τότε τι ήταν? Ήταν να παίξουμε στο κρατικό, στο Βορείο Ελλάδος. Τα εγκατέλειψα και επανέρχομαι πάλι. Αυτό είναι, δηλαδή, λες και το σύμπαν, ας πούμε, συνωμότησε να πάω αυτή τη μεγάλη χαρά.
Ωραίο. Για να κάνεις αυτό που πιθανά αρχικά να ήταν και η πιο μεγάλη σου επιθυμία, ας το πούμε έτσι. Πες μου λίγο, οι συντελεστές τώρα μιας θεατρικής πια παράστασης, σε τι διαφέρουν από αυτό το έργο που το ξέρουμε καλά ως κινηματογραφικό, το ζήσαμε ως σύριαλ?
Νομίζω είναι η καλύτερη εκδοχή. Ο αδερφός μου, ας πούμε, μου λέει είναι η καλύτερη παράσταση εν σχέση με το σαν θέαμα και από την ταινία και από το σύριαλ. Έχει πάρει όλη τη δομή του βιβλίου, είναι μόνο νύχτα, δεν υπάρχουν παράγειες, υπάρχουν ερωτικές ιστορίες αλλά μέσα στη νύχτα. Δεν είναι αυτό που έκανε ο Παναγιωτόπουλος, που πήρε ο Αείμνηστος, έκανε μια παράλληλη ερωτική ιστορία και το σκυλάδικο. Εδώ ο πρωταγωνιστής που ο Παντελής Καναράκης που υποδίεται εμένα, τον βλέπουμε να ξεκινάει από το χωριό με όνειρο να γίνει παπάς, αρχιμαντρίτης, μετά πηγαίνει νομική, ΚΟΥΝ, Μαρίνο και ξαφνικά εξελίσσεται σε έναν Γιάννη Φλωρινιώτη, ας πούμε, με τον μπαλέτο, ο οποίος γυρνάει την επαρχία και μπαίνει σε έναν άλλον κόσμο που τον μαγεύει ο κόσμος αυτός και μένει για 12 χρόνια. Είναι καθαρά το βιβλίο μου, γι' αυτό είμαι πολύ συγκινημένος με αυτή την εκδοχή. Ενώ, ας πούμε, το σύριο, αν θυμάσαι, ήταν μυθοπλασία.
Ναι, ήταν μυθοπλασία, αλλά και πάλι πλησίαζε πολύ, πολύ κοντά. Σε αυτό που ήταν από τα καλά σύριαλ του Αλφα.
Εννοείται και ευχαριστώ πάρα πολύ, πέρασα υπέροχα. Ήταν τεράστια αποδοχή από μεριά από το κοινό.
Ήταν όλοι οι ηθοποιοί πολύ καλοί. Δεν ξέρω, έχεις καθόλου χρησιμοποιήσει ανθρώπους που έπαιξαν στην τηλεόραση ή είναι άλλος ο θείασος?
Βασικά είναι η επιλογή του ο Αστέρης Πελτέκης, που είναι ο καλλιτεχνικός, έχει κάνει την θεατρική διασκευή, έχει κάνει και τη σκηνοθεσία. Γιατί έχουν το έμψυχο υλικό εδώ πέρα που είναι καταπληκτική ηθοποιοί, είναι πρωταγωνιστές όλοι, εκτός από κάποιους που ήρθαν από την Αθήνα, σπουδαίοι όλοι ηθοποιοί.
Ο Μπισμπίκης, ας πούμε, ποιος είναι, η Μάσχα?
Ο Μπισμπίκης είναι ο Αντωνάκος, ας πούμε, και διάφοροι άλλοι εδώ υπάρχει μια διαφορά. Ο Μπισμπίκης ήταν το αφεντικό που ήταν λίγο, που η μυθοπλασία τον είχε κάνει λίγο καλόν. Ενώ εδώ έχει οι μαγαζάτορες, είναι σκληροί. Αυτούς που γνώρισα εγώ, που δεν καταλαβαίνουν, που πρέπει να κάνεις κοσομασιόν, διαφορετικά τα μαζεύεις και φεύγεις, καταλαβαίνεις. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι πιο αληθινά τα πράγματα. Γιατί λατρεύει τη νύχτα, λατρεύει το decadence ο Πελτέκης και νομίζω ότι έχει στήσει ένα μαγικό σκηνικό.
Αυτή τη νύχτα και αυτό το decadence το λάτρεψες και εσύ πολύ. Ναι. Και μου άρεσε πάντα μια φράση που έλεγες και την έχω έτσι κρατημένη στο μυαλό μου, ότι είδες τόσο πάθος τη νύχτα που νιώθεις ευτυχής που το ζήσες και μπορείς και να το περιγράψεις σε όλη του την έμφαση.
Σε όλη. Διαφορετικά, εγώ το ήξερα μόνο τη λογοτεχνία αυτό το πάθος. Δεν το είχα ζήσει στη ζωή μου.
Ναι.
Και υπάρχει, όλες τις αναφορές του βιβλίου υπάρχουν στην παράσταση. Ναι. Ναι.
Τι ξεχωρίζεις, δηλαδή? Έκανες, ας πούμε, μια άστην ταινία. Η ταινία ήταν... είναι και πολλά χρόνια πια τώρα, ίσως να έχει περάσει στη σφαίρα της ανάμνησης.
Ναι. Πρέπει να πω ότι υπογράφω και το σενάριο στην ταινία, έτσι, μαζί με το Παναγιώτο.
Βεβαίως. Σε αυτά δεν σου ήρθε η επιθυμία να παίξεις?
Συμμετέχω στην παράσταση με μικρά ρολάκια, αλλά εγώ πιο πολύ ήρθα για τη χαρά του βιβλίου, για το πανηγύρι αυτό που υπάρχει τώρα, για να το ζήσω από κοντά.
Ποιες είναι οι διαφορές του κοινού όταν βλέπει μια τέτοια παράσταση στο θέατρο? Έχει, δεν έχει άποψη? Δηλαδή, ναι, έχει, δεν έχει γνώση, ας πούμε, το τι είναι αυτό, αυτή η νυχταμένη?
Επειδή είναι ένα λαϊκό θέαμα, πρέπει να πω χωρίς έπαρση ότι είναι συνέχεια κλεισμένες οι παραστάσεις, γίνεται ένας χαμός. Κοίταξε, όλοι ξέρουν, έχουν διαβάσει τα σκυλάδικα, τη νύχτα. Ναι. Δεν είναι κάτι, ας πούμε, κάτι περίεργο. Δηλαδή, οι μεγαλύτεροι έχουν ζήσει, οι μικρότεροι τα έχουν μάθει από τους πατεράδες. Και είναι ένα musical λαϊκό με τραγούδια γνωστά. Κυριαρχούν βέβαια τα μαγικά τραγούδια του Σταμάτη Κραυγουνάκη. Συν όλα τα σουξέ, δηλαδή Κατερίνα Στανίση ακούγεται.
Τζένι Βάνου, φαντάζομαι.
Τζένι Βάνου, Σακελαρίου, Καφάσης πολύ, Καψουρόσκονη. όλα τα θρυλικά σουξέ, τα οποία ήταν στο ρεπερτόριό μου εμένα τότε. Γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσα να επιβιώσω εάν δεν ακολουθούσα αυτό το ρεπερτόριο. Ναι.
Τελικά. Θάνο, μετά από τόσα χρόνια, τι μένει στη νύχτα?
Στη νύχτα σε μένα τι μένει για γενικά? Γιατί η νύχτα δεν υπάρχει πλέον. Ναι,
ναι, το όχι. Τι έμεινε σε σένα όλα αυτά τα χρόνια?
Εμένα είναι αυτό που το έχει χρησιμοποιήσει και την Ατάκα ο Αστέρης ο Παλιτέκης που λέω στο βιβλίο μου στο τέλος, ότι πέρασα τόσο ωραία, απογειώθηκα, δοξάστηκα, ότι και ακύρωσα την Ατάκα του Δημήτρη Χώρα από την Οδό Ονείρων, ότι κανείς δεν ζει αληθινά αυτό που θα ήθελε να ζήσει. Εγώ έζησα μαγικές στιγμές. Αυτό κρατάω στο μυαλό μου και όταν κοιμάμαι πάντα σκέφτομαι, πριν κοιμηθώ ονειρεύομαι τα μπουζούκια, και αν ερχόμουν πάλι στη ζωή θα επέλεγα μόνο αυτό να κάνω. Μου μένουν οι ευτυχισμένες στιγμές που έζησα με τα κορίτσια μου, με τα μπαλέτα, με τον κόσμο και με όλα τα επώδυνα, εννοείται.
Τι φοβήθηκες τη νύχτα?
Μερικές φορές, ναι, έχω ζήσει άγρια πράγματα, έχω ζήσει βιασμούς που υπάρχουν στην παράσταση. Είναι, νομίζω, η πιο συγκλονιστική στιγμή της παράστασης, ο βιασμός μιας κοπελιάς από δύο μεθυσμένους νεαρούς θαμώνες. Τη φοβήθηκα, ναι, γιατί δεν ήταν εύκολο. Δηλαδή, όταν κάποτε ήθελα να φύγω και έφυγα κρυφά, ξαφνικά, στη μέση του δρόμου ήρθαν 15 αυτοκίνητα με όπλα για να με σταματήσουν. Γιατί το παλέτι. Ναι, εννοείται ότι σώθηκα την τελευταία στιγμή, αλλά εκείνη την ώρα λες τελείωσα. Δεν σε προστατεύει. Τη νύχτα τότε δεν σε προστάτευε. Ούτε ο νόμος, έπαιρνε στην αστυνομία και κάναν το κορόιδο όλοι. Ναι.
Ποιες νύχτες μένουν για πάντα?
Οι νύχτες που έζησα υπέροχα με ορισμένα μαγαζιά. Είναι 2-3 που τα ξεχωρίζω, ας πούμε. Δηλαδή, οι νύχτες που έζησα στο Φάλιρο της Λάρισας, που το θεωρώ τον Παρθενώνα της νυχτερινής διασκέδασης, στο GG, ας πούμε, της Βέρειας ή στην Αλεπού Τρικάλων. Είναι 2-3 μαγαζιά που τα κρατάω στην ψυχή μου, γιατί και τα αφεντικά ήταν υπέροχα, αλλά και ο κόσμος ήταν πολύ όμορφος.
Και εσύ είσαι πάντα γνήσιος όσα χρόνια και αν περάσουν, έτσι?
Ναι.
Αυτό δεν φεύγει ποτέ. Θάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που είχαμε. Πάντα είναι χαρά μου να μιλάμε, το ξέρεις. Ευχαριστώ πολύ.
Υποκρινόμαστε πως αγαπιόμαστε τάχα με πάθος. ελπίδες. Πρέπει να φύγουμε χωρίς αδείο. Είναι αργά, πολύ αργά και για τους δύο. Κι όταν φιλιόμαστε κι οι δυο αισθανόμαστε κρύα τα χείλη. Πρέπει να σπάσουμε τις αλυσίδες. Δεν έχουμε καιρό για άλλες ελπίδες. Πρέπει να φύγουμε χωρίς αντίο. Είναι αργά, πολύ αργά και για τους δύο. Πρέπει να σπάσουμε τις αλυσίδες. Ελπίδες. Πρέπει να φύγουμε χωρίς αδείο. Είναι αργά, πολύ αργά και για τους δύο.
Και αφού μιλήσαμε με τον κύριο Θάνο Αλεξανδρή, που αυτή η νυχταμένη είναι, ας πούμε, ένα δικό του δημιούργημα, είτε αυτό ήταν σαν ταινία, είτε σαν σίριαλ, είτε τώρα σαν βιβλίο φυσικά, και είτε τώρα σαν θεατρική παράσταση, δεν μπορούμε παρά να μιλήσουμε και με τον κύριο Δημήτρη Παπαζούλου, ο οποίος, από ό,τι θυμάμαι καλά, στην ταινία αλλά και στο σίριαλ, είστε ένας κεντρικός τύπος, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, μπορώ ή
είναι,
αλλά και εμβληματικό συνάμα, δηλαδή ένας τύπος ο οποίος τη φοβήθηκε τη νύχτα, γιατί δεν καλοπέρασε από ό,τι θυμάμαι.
Κοιτάξτε να σας πω, νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος έκανε κάτι πάρα πολύ τολμηρό για την εποχή. Mm-hmm. Έχοντας απρότυπο τον Boy George.
Ναι, και ήταν. Και
κάνει...
πώς λεγόταν το όνομά του, θέλετε να μου θυμίσετε πώς.
Το όνομά του ήταν πάντα ανδρικό. Ήταν Μάριος Βεάνος.
Μπράβο, Μάριος. Ναι.
Αυτό ήταν το όνομά του. Απ' έξω έγραφε αυτή την ταμπέλα και έμπαινε κανείς μέσα και έβλεπε ένα εξαιρετικής ποιότητας πρόγραμμα, γιατί αυτός θαύμαζε πάρα πολύ τη Μαρινέλα. Αυτός λοιπόν κατάφερε με αυτόν τον τρόπο, εμφανιζόμενος πάντα σε μια αμφιλεγόμενη εμφάνιση, δηλαδή μεταξύ γυναίκας και άντρα. Αυτός λέει, γιατί τον μελέτησα λίγο πριν πάρω το ρόλο, λέει ότι ποτέ δεν φόρεσε γυναικεία. Αλλά όμως από τις φωτογραφίες που έχω δει φαίνονται στοιχεία, τουλάχιστον από τη μέση και πάνω, που είναι καθαρά γυναικεία.
Πείτε μου κάτι, κύριε Παπαζόγλου. Ναι. Είναι ένας ρόλος που ξεπερνάει τα όρια?
Όχι. Είναι ένας ρόλος ο οποίος, τουλάχιστον έτσι όπως είναι γραμμένος από μένα, όχι, δεν ξεπερνάει καθόλου τα όρια και είναι και πάρα πολύ αρεστός στον κόσμο, γιατί έχω μία αποχώρηση από το... υποτίθεται τραγουδάω μαζί με τον ανταγωνιστή μου που μου είχε πάρει τη θέση, με λίγα λόγια, και συναντιόμαστε και λέμε ένα τραγούδι και έτσι εγώ αποχωρώ λέγοντας ότι βρεθήκαμε πολλές φορές σε ίδια μαγαζιά, κάναμε την δική μας καριέρα ο καθένας. Εγώ τότε και έτσι αποχωρεί αυτός λέγοντας ότι έτσι μας πήρε και εμάς η μπουλντόζα του Βιετνάμ. Και με αυτόν τον τρόπο βάζει το καπέλο του και αποχωρεί. Η αποχώρησή μου λοιπόν φεύγω μέσα από το κοινό, εισπράττω ένα εξαιρετικό χειροκρότημα και μπράβο, και το βλέπω στα βλέμματα των ανθρώπων ότι αυτό δεν είναι κάτι που τους έχει ενοχλήσει.
Ναι. Τι βοήθησε τη θεατρική παράσταση, το σέριαλ?
Πάντα βοηθάει ένα πράγμα που έχει προηγήσει.
Πάντα βοηθάει. Πάντα. Δηλαδή,
και το καλό είναι ότι είναι μια παράσταση η οποία είναι εντυπωσιακή, είναι ένα μεγάλο θέαμα. Ναι. Που αυτό του έχει πάρα πολλά τραγούδια μέσα που είναι γνωστά στο κοινό. Ναι. Και αυτό φέρνει μια ευχάριστη, αν θέλετε. Το καλό για μένα είναι ότι το δεύτερο μέρος ξεκινάει μαζί μου, που αυτό το δεύτερο μέρος είναι ένα πιο κεφάτο, πιο διασκεδαστικό, πιο χαρούμενο.
Πείτε με ένα τραγούδι, ναι, που λέτε. Να το βάλω.
Λέω βασικά της Μαρινέλα στο Συμβιβαζόμαστε.
Ωραία.
Λέω της Τζένι Βάνο της Κλάδα. Λέω το «Σε βλέπω στο ποτήρι μου». Λέω της Λίτσα. Όχι αυτά ολόκληρα.
Αυτό φαντάζομαι. Όταν λέω,
λέω της
μπορείτε
Λίτσα
να μου κάνετε λίγο καπέλα της Κλάβα, έτσι ένα καματάκι.
Λοιπόν, στη βάση που είμαι, λίγο μπάσο.
Λίγο μπάσο, δεν πειράζει. Για να κλείσω με αυτό.
Παιδί μου παράξενο, παιδί μου περίεργο, παιδί μου ωραίο, τυχαία σε γνώρισα, τυχαία σ' αγάπησα, γιατί ήταν μοιραίο. Παιδί μου απίθανο, παιδί μου αλλιώτικο, καρδιά μου μεγάλη, τα πάντα χαλάλη σου, χαλάλη τα δάκρυα και οι πίκρες χαλάλη.
Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Δεν είμαι και στον τόνο που θα λέω.
Δεν πειράζει, είναι πολύ ωραίο.
Ωραία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ και που τα έχουμε πει ποτέ κατά καιρούς έτσι.
Τα λέμε. Θα τα πούμε και όταν κατεβείτε με το καλό και με το Θάνο στην Αθήνα.
Okay,
σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Και εγώ.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια.
Για.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Μη μου το πεις, ο δρόμος της καρδιάς σου πόσο άλλαξε. Μη μου το πεις, η μοναξιά σου πλοίο που δεν άραξε. Να μου το πεις, τόσα αγαπώ και πάλι. Να μου το πεις, η αγάπη είναι ζαλή. Να μου το πεις, τόσα αγαπώ και πάλι. Να μου το πεις, η αγάπη είναι σαλή. Μη μου το πεις, τα χρόνια που περάσαν πως μαράθηκαν. Μη μου το πεις, τα όνειρα που κάναμε πως χάθηκαν. Τόσα αγαπώ και πάλι. Να μου το πεις, η αγάπη είναι ζαλή. Να μου το πεις, τόσα αγαπώ και πάλι. Να μου το πεις, η αγάπη είναι ζαλή.
Λέμε τις Κυριακές να κάνουμε έτσι λίγο πιο χαλαρές κουβέντες, επειδή είναι και η ώρα του Κυριακάτικου τραπεζιού και ακούγεται έτσι λίγο πιο ωραία να μιλάς με έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να καταλάβει τι θα τον ρωτήσεις, να είναι και καλός όπως αυτή που έχω στη γραμμή, και ακόμα δεν λέω ποια είναι. Αλλά θα πω μόνο ότι είναι μια πολυβραβευμένη ηθοποιός. Αυτό δηλαδή, αυτό είναι ξεχωριστό για την κυρία. Λοιπόν, η κυρία που έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής είναι η κυρία Λένα Παπαλιγούρα. Να ευχαριστώ πολύ που μας κάνει παρέα. Χαίρετε,
Λένα. Εγώ ευχαριστώ. Είναι μεγάλη χαρά για μένα.
Και για μένα, να το ξέρεις. Από πότε ξεκινήσαν τα βραβεία, σε παρακαλώ?
Λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι το πρώτο και το αυτό που, ας πούμε, κάπως με έχει σημαδέψει κιόλας είναι το βραβείο Μερκούρι.
Βέβαια.
Που ήταν το 2013.
Το 2013, ναι. Ναι. Αυτό νομίζω ότι κάθε συνάδελφό σου στη θέση σου που πήρε αυτό το βραβείο θα πρέπει να νιώθει έτσι λίγο Βαρύς τους όμως, δεν είναι.
Είναι ένα πολύ ωραίο βραβείο. Όντως είναι που η Επιτροπή είναι, αποτελείται από ανθρώπους έτσι, που θαυμάζουμε πάρα πολύ, που έχει πραγματικά καθορίσει την τέχνη μας. Και είναι και μια πολύ ωραία συνέχεια, γιατί δίνεται από ηθοποιό σε ηθοποιό και είναι έτσι σαν μια σκυτάλη.
Ναι.
Που πραγματικά εμένα τουλάχιστον μου έδωσε πολύ δύναμη.
Και είναι και
πολύ
ένα ωραίο ξεκίνημα, Λένα. Δηλαδή, ακόμα και αν έχεις κάνει κάποια πράγματα ήδη, είναι ένα ωραίο σπρόξιμο.
Ακριβώς αυτό.
Έτσι,
αυτό
ένα ευγενές σπρόξιμο στο να συνεχίσεις να κάνεις τέτοια πράγματα.
Ναι, λοιπόν, σου λέει πας καλά συνέχεια.
Βέβαια, αυτό ακριβώς. Σου δείχνει κάποιο δρόμο. Θα ξεκινήσω με αυτή την απίστευτη επιτυχία του Πρίμα Φάτσε. Καλά το λέω.
Ναι, ακριβώς.
Όπου και εκεί υπήρξε βραβείο,
Εκεί ήταν το βραβείο κοινού του Αθηνοράματος που πραγματικά...
Λίγο είναι.
Όχι, είναι πολύ σημαντικό αυτό, ήθελα να πω, γιατί προέρχεται από το κοινό. Για μένα έτσι κι αλλιώς το μεγαλύτερο βραβείο είναι το κοινό που έρχεται και μας στηρίζει. Γιατί χωρίς κοινό δεν υπάρχει θέατρο. Αλλά όταν ένα βραβείο προέρχεται από το κοινό που τιμάει μια παράσταση με ένα τόσο δύσκολο θέμα, είναι νομίζω διπλή η βράβευση, γιατί ακριβώς αποδεικνύει ότι ο κόσμος έχει ανάγκη από τέτοια θέματα, ότι έχουμε ανάγκη να υπενθυμίζουμε ο ένας τον άλλον θέματα που είναι φλέγοντα και που είναι αιχμηρά, και ότι ο κόσμος αγκαλιάζει τέτοιες παραστάσεις.
Είναι ένα έργο, εσύ κάνεις μία δικηγόρο.
Ακριβώς, εγώ κάνω μία δικηγόρο.
Και είναι ένα έργο που αφορά την σεξουαλική κακοποίηση και πώς αυτή αντιμετωπίζεται από το ρήμα μέσα από το ένα σύστημα δικαιοσύνης.
Ακριβώς.
Θέλεις να μου πεις λίγο την υπόθεση και να σε ρωτήσω μερικά πράγματα που με ενδιαφέρουν, γιατί είναι ένα θέμα που το βλέπουμε πολύ στη ζωή, δυστυχώς.
Λοιπόν,
στην πραγματικότητα, έτσι.
Είναι ένα έργο το οποίο αυτή τη στιγμή παίζεται σε 30 χώρες. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, γιατί αποδεικνύει ακριβώς αυτό, τη σημασία του θέματος και το πόσο, ας πούμε, συχνά το συναντάμε δυστυχώς στις μέρες μας. Αφορά μια δικηγόρο, την Τέσσα Έντσλερ, η οποία είναι μια λαμπρή δικηγόρος. Μια δικηγόρος που θα τόλμησα να πω ότι δεν έχει και πολλούς ηθικούς φραγμούς. Είναι αποφασισμένη να πετύχει, λοιπόν. Και τη βλέπουμε να δικηγορεί, να πετυχαίνει στο επαγγελμά της, να καταφέρνει να βρεθεί, ας πούμε, στον κύκλο των δικηγόρων, που πόσο μάλλον για την Αγγλία, γιατί το έργο μιλάει για την Αγγλία. Βέβαια, οι διαφορές είναι ελάχιστες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια νέα κοπέλα και μάλιστα από κατώτερη τάξη. Αν έρχεται, αποκτάει κύρος, δύναμη, μέχρι που συμβαίνει στην ίδια ένα περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης. Και αποφασίζει να το καταγγείλει για πολλούς λόγους. Κατά τη γνώμη μου, είναι εμφανείς οι λόγοι στο έργο. Ο ένας είναι...
Και να αλλάξει και την οπτική με την οποία βλέπει τα πράγματα.
Ακριβώς,
σε αυτό το θέμα. Εκεί
ήθελα να καταλήξω. Ο πρώτος λόγος είναι για να προστατέψει άλλες γυναίκες από αυτόν τον άντρα, όπως λέει η ίδια. Αλλά για μένα ο κυρίαρχος λόγος είναι ακριβώς αυτό που είπατε. Το ότι θέλει να τεστάρει με έναν τρόπο το σύστημα. Αν δηλαδή το σύστημα το οποίο υπηρετεί με τόσο πάθος και αφοσίωση όλη τη ζωή μπορεί να υπερασπιστεί, όπως η ίδια λέει, πρώτα έρχεται η δικαιοσύνη και μετά η νόμη.
Και φαντάζεται και έχει ονειρευτεί και όλα αυτά. Γιατί,
ακριβώς,
γιατί ακριβώς. Αυτό το έργο, Λένα, γράφτηκε από νομικό.
Ακριβώς. Η Σούζη Μίλερ που το έχει γράψει είναι ίδια νομικός. Δικηγόρουσε χρόνια στην Αυστραλία. Ο σύντροφός της είναι δικαστής. Οπότε ξέρει πάρα πολύ καλά το σύστημα.
Μάλιστα.
Και ήθελε να γράψει ένα έργο για όλες αυτές τις υποθέσεις που έβλεπε στα δικαστήρια. Δεν είναι βασισμένο σε μία ιστορία, αλλά είναι βασισμένο σε μία σύνθεση ιστοριών που έχει δει με τα ίδια της τα μάτια η Σούζη Μίλερ.
Όπως το ερμηνεύεις, καταλαβαίνεις ότι ο δικηγόρος άλλοτε συγκαλύπτει, άλλοτε απαξιώνει, άλλοτε θέλει πάση θυσία να δικαιώσει τον πελάτη του με κάθε κόστος.
Είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί εγώ έκανα πολλή έρευνα γύρω από αυτό το κομμάτι. Έχει κάπως σαν δύο κομμάτια η παράσταση. Το ένα κομμάτι είναι η δίκη, το οποίο για τον ηθοποιό θα τολμήσω να πω ότι είναι πιο εύκολο. Πιο εύκολο με την έννοια ότι μπαίνει σε μια συνθήκη ενός ανθρώπου που υπερασπίζεται το δίκιο του και το βλέπεις να το χάνεις λεπτό προς λεπτό. Οπότε έχει μια διαδρομή εύκολη. Το πρώτο μέρος όμως είναι η Τέσσα, η οποία δικηγορεί η ίδια, η οποία πραγματικά λέει τη φράση ότι εμένα δεν με νοιάζει να ξέρω αν είναι αθώος ή ένοχος αυτός που υπερασπίζομαι, με νοιάζει να πω την ιστορία. Και εμένα αυτό με προβλημάτισε πάρα πολύ. Μίλησα με πάρα πολλούς δικηγόρους και κατάλαβα πραγματικά ότι έτσι είναι το σύστημα φτιαγμένο, που ο δικηγόρος καλείται να υπερασπιστεί την καλύτερη εκδοχή της ιστορίας που θα
είτε πούμε, ξέρει είτε όχι την αλήθεια.
Βοηθεί στον πελάτη του. Ακριβώς. Μάλιστα, πολλοί μου είπαν ότι δεν θέλουν να ξέρουν, γιατί το λέει και στο έργο ίδιο αυτό, γιατί αν ξέρουν, τους είναι δύσκολο. Δηλαδή, αν ξέρεις ότι είναι ένοχος, σου είναι δύσκολο να υπερασπιστείς με σθένος στην ιστορία που κατά τη γνώμη σου λέει ότι είναι αθώος. Οπότε προτιμούν να μην ρωτάνε, να μην μαθαίνουν, για να μπορούν να πλάσουν οι ίδιοι μια ιστορία που θα είναι αρκετά πιστική στο δικαστήριο, έτσι ώστε το σύστημα να αθώσει ή τέλος πάντων να βοηθήσει
ή να καταδικάσει. Ναι, ή να καταδικάσει.
Ναι,
αλλά
ναι, ναι, ναι.
Αλλά έχεις και εσύ την αίσθηση ότι κυρίως σε έργα που έχουμε δει, σε αμερικάνικα περισσότερο, ότι οι δικηγόροι θέλουν να ξέρουν την αλήθεια από τον πελάτη τους. Εγώ αυτό φανταζόμουν, δηλαδή στα έργα που μου έχουν αποτυπωθεί, θυμάμαι σκηνές που ο δικηγόρος λέει θέλω να ξέρω.
Ναι. Εγώ φαντάζομαι ότι όπως όλα τα επαγγέλματα έχει να κάνει και με τον άνθρωπο. Δηλαδή υπάρχουν και δικηγόροι οι οποίοι δεν αναλαμβάνουν υποθέσεις που ας πούμε ηθικά δεν συμφωνούν.
Υπάρχουν πια, το βλέπουμε όλο και πιο λίγο.
Όχι, νομίζω υπάρχουν. Δηλαδή, εγώ επειδή μίλησα με αρκετούς, μου είπαν κάποιοι ότι εμένα δεν με αφορά. Ας πούμε. Αν ξέρω ότι ο άλλος είναι βιαστής, δεν τον αναλαμβάνω.
Εντάξει.
Από την άλλη, θα σου πει και το σύστημα ότι ναι, αλλά όλοι δικαιούνται μια υπεράσπιση. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ λεπτή η γραμμή και τα θέματα που φύγει το έργο είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέροντα, γιατί ακριβώς μιλάει για αυτή την γκρίζα ζώνη. Δηλαδή, το πώς ας πούμε μπορείς τελικά να δημιουργήσεις ένα σύστημα που ναι μεν να μην καταδικάζει χωρίς αποδείξεις κάποιον, από την άλλη να δίνει και το περιθώριο στο θύμα να έχει κάποιες αποδείξεις. Γιατί ας πούμε σε μια περίπτωση σεξουαλικής κακοποίησης εκ των πραγμάτων δεν υπάρχουν αποδείξεις, παρά μόνο είναι ο λόγος του ενός και ο λόγος του άλλου. Αυτό σου λέει με έναν τρόπο η παράσταση. Γιατί όπως είναι αυτή τη στιγμή το σύστημα, αν δεν έχει αυτές αποδείξεις το θύμα που δεν έχει, δεν μπορεί ποτέ να βρει
να
το δίκιο.
Να αποδείξει το... Μάλιστα.
Ακριβώς.
Οπότε το σύστημα είναι...
ένα ομίληκτο σύστημα.
Ναι, το σύστημα είναι παντού το ίδιο.
Λοιπόν, αυτή η παράσταση είναι μια έμπρακτη απόδειξη, τουλάχιστον για μένα, ότι το θέατρο μπορεί πραγματικά να μετακινήσει όχι μόνο τις ψυχές μας, αλλά και πρακτικά να μετακινήσει πράγματα. Όταν πιεζόταν αυτή η παράσταση στην Αγγλία, την είδαν την παράσταση και κάποιοι δικαστές και πρότειναν να αλλάξει ένας νόμος. Ο νόμος αυτός έλεγε, πράγμα που δεν ισχύει εδώ στην ελληνική νομοθεσία, ότι όταν ας πούμε κάποιος καταγγέλει κάποιον άλλον για σεξουαλική κακοποίηση, δεν μιλάει ο θήτης, μιλάει μόνο ο δικηγόρος του. Και έλεγε αυτή η παράσταση, μα πώς είναι δυνατόν εγώ που είμαι το θύμα να είμαι εδώ σαν να δικάζομαι, να με ξεψαχνίζουν δηλαδή τόσο πολύ, που πραγματικά εγώ να είμαι λες και είμαι αυτή που απολογείται, και ο θήτης να μην μιλάει καθόλου. Ύστερα από αυτή λοιπόν την παράσταση, οι δικαστές πρότειναν και άλλαξε αυτό το πράγμα στην Αγγλία.
Πολύ,
και αυτό,
πολύ ενδιαφέρον.
Ακριβώς. Αυτό έγινε χάρη στο πρίμα φάτσε της Σούζι Μίλερ. Στην Ελλάδα δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν κάποιες διαφορές. Όμως είναι γραμμένο το έργο με έναν τρόπο που τελικά δεν έχει και πολύ σημασία. Δηλαδή θέλω να πω, δεν στέκεται τόσο πολύ στο πώς λειτουργεί το πράγμα σου. Δεν είναι μια εικόνα δίκης, αλλά επειδή ούτως ή άλλως είμαι μόνιμο στη σκηνή, εγώ κάνω όλους τους ρόλους και το βλέπουμε όλο μέσα από τα μάτια της Τέσας, δεν έχει και ακριβώς σημασία αν τελικά μιλάει ο δικαστής ή ο δικηγόρος, ή αν ο δικαστής στην Ελλάδα στέκεται μπρος ή πίσω, ή αν φοράει περούκα ή δεν έχει, ή αν φοράει τίβενο ή όχι. Δηλαδή σημασία έχει ότι ένα σύστημα δεν είναι φτιαγμένο έτσι ώστε ένας άνθρωπος που έχει υποστεί σεξουαλική κακοποίηση να μπορεί να βρει το δίκιο του. Και αυτό ισχύει δυστυχώς σε όλες τις χώρες. Από ό,τι αποδεικνύεται, παίζεται σε 30 χώρες το έργο, αλλά προφανώς σίγουρα ισχύει σε αυτές τις 30.
Ακριβώς. Πότε παίζεται το έργο?
Παίζουμε κάθε Δευτέρα Τρίτη. Είναι η δεύτερη χρονιά που παίζουμε. Ναι, πέρυσι παίζαμε 4 φορές την εβδομάδα και ολοκληρώνεται στις 27 Γενάρη. Το Prima Facie είναι μια παράσταση που θέλω πολύ να ταξιδέψει στην επαρχία και έχουμε ήδη στα σχέδιά μας να πάμε κάποιες μέρες στο Μάρτιο και τον Απρίλιο σε κάποιες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Οπότε γι' αυτό και όποιος θέλει να το δει στην Αθήνα, οι θέσεις είναι περιορισμένες. Τελειώνω 27 Γενάρη. Waiting for, and my time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me. I've never caught a glimpse how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
Don't wanna be a richer man.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
It's gonna have to be a different man. Sides, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through.
Changes.
Turn and face the strange.
Changes.
Don't tell them to grow up out of it.
Changes.
Turn and face the strange.
Changes.
Where's the shame you've left us up to her next to it? Time may change me. You can't twist time. Strange fascination.
Λοιπόν, ας πούμε λίγο και για τον εχθρό του λαού, όπου καλά είπα ότι είσαι γιατρός εκεί.
Όχι, δεν είμαι γιατρός, είμαι μια εκδότρια μιας εφημερίδας.
Α, και στο γιατρό εννοώ που είσαι στο σύριαλ.
Α, στο γιατρό στη σειρά έκανε ένα επεισόδιο, δεν είμαι στη σειρά, έκανε ένα επεισόδιο και ήταν μια πολύ ωραία συνάντηση και αυτό, αλλά έχει περάσει καιρός.
Και στον εχθρό του λαού τι κάνεις?
Στον εχθρό του λαού κάνω την εκδότρια της εφημερίδας, της τοπικής εφημερίδας. Είναι ένα έργο του Ήψεν διασκευασμένο έτσι ώστε να παρουσιάζεται στο σήμερα, δηλαδή σε μια σύγχρονη εκδοχή από τον Τόμας Οστερμάγερ, ο οποίος έκανε και την σκηνοθεσία. Είχαμε την τύχη να μας σκηνοθετήσει ίσως ο σημαντικότερος Ευρωπαίος σκηνοθέτης αυτή τη στιγμή. Ήρθε στην Ελλάδα δηλαδή και δούλεψε με Έλληνες τοπιούς. Ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία για όλους μας.
Πολύ όντως.
Ναι, ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή η παράσταση πάει πολύ καλά, την έχει αγκαλιάσει πολύ ο κόσμος, που δείχνει επίσης για μένα.
Είναι και ένα κλασικό έργο, έτσι.
Είναι ένα κλασικό πολύ πολιτικό έργο. Ακριβώς. Και είναι ένα έργο που μιλάει τρομακτικά στο σήμερα. Είναι λες και έχει γραφτεί σήμερα, τέλος πάντων. Είναι γιατί μιλάει για τη δικαιοσύνη και αυτό, ναι, για την κλιματική κρίση, για ηθικά διλήμματα, είναι ας πούμε... Για μάχη
για, για ηθικές συγκρούσεις.
Ακριβώς.
Αυτό πότε παίζεις, Τετάρτη?
Αυτό παίζεται Τετάρτη στο, με Κυριακή στο θέατρο Γνωσός.
Ωραία. Και θα κρατήσει, να υποθέσω, έτσι?
Θα κρατήσει, πάει πολύ καλά σίγουρα. Θα παίχνει ως Πάσχα και βλέπουμε.
Δεν θα λυγίσεις.
Ναι, ναι. Και έχει και το ενδιαφέρον αυτή η παράσταση, ότι στο έργο του Ίψεν κάποια στιγμή γίνεται μια συνέλευση. Και εδώ γίνεται πραγματική συνέλευση, δηλαδή ο Ostermayer καλεί τον κόσμο που είναι στο κοινό να πάρει θέση. Και έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί δίνεται βήμα στον κόσμο και πραγματικά ακούμε συγκλονιστικά πράγματα κάθε βράδυ. Νομίζω ότι είναι πολύ τολμηρό η ματιά του αυτή και αυτό που τολμάει να κάνει.
Αυτό είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον, να μπορεί ο κόσμος να παίρνει θέση.
Ναι, ναι, μα ακριβώς, ναι, γιατί, ναι, επειδή αφορά μια ηθική σύγκρουση, ας πούμε, το
πάντα
το...
είναι ωραία ιδέα αυτή σε ένα θεατρικό έργο.
Ναι, ναι, είναι πολύ ωραία.
Και εδώ ο κόσμος
σου το δίνει το έργο από μόνο του. Δηλαδή μιλάμε για μια συνέλευση που γίνεται στην πόλη, ακούμε την ομιλία του γιατρού, ο οποίος υπερασπίζεται ότι το νερό της πόλης είναι μολυσμένο, ακούμε την ομιλία του δημάρχου, ο οποίος λέει ότι ναι, αλλά πρέπει να πάρουμε δεύτερη γνώμη, ναι, αλλά αν κλείσουν τα λουτρά θα καταστραφεί η πόλη. Και μετά έρχομαι εγώ σαν συντονίστρια της εφημερίδας και συντονίζω μια συζήτηση με τον κόσμο, που πραγματικά παίρνει θέση όποιος θέλει να μιλήσει. Και είναι πολύ ενδιαφέρον, γι' αυτό και έρχονται πολλοί και βλέπουν και την παράσταση και δύο και τρεις φορές, γιατί κάθε βράδυ συμβαίνουν διαφορετικά πράγματα εκεί. Ναι.
Θα μπορούσαμε λίγο να πούμε ότι το Έρικ Μπρόκοβιτς κάπου ίσως να στηρίχτηκε πάνω σε αυτό.
Ναι, το είπε και μια κοπέλα χθες μέσα στον κόσμο. Το είπε μια κοπέλα.
Έτσι,
ναι,
που, ναι, έτσι που μου το λες τώρα, λίγο λέω, ίσως να μπορεί να πήρανε μια ιδέα.
Έχει επηρεάσει πάρα πολύ και το τίμημα του Άρθουρ Μίλερ, θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από τον Ίψεν. Είναι ένας συγγραφέας ο οποίος καταρχήν είναι τόσο διορατικός που νομίζει κανείς ότι το έργο γράφτηκε σήμερα. Δηλαδή, πέρα του ότι φοράμε σύγχρονα ρούχα, δεν αλλάζει και κάτι τρομερά στον πυρήνα του έργου. Απλώς οι διάλογοι έχουν γίνει και σημερινοί, ας πούμε, για να το φέρει ακριβώς στο σήμερα. Αλλά ο πυρήνας του έργου, οι σχέσεις, τα πρόσωπα παραμένουν ίδια.
Λένα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Εύχομαι καλή χρονιά. Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Χάρηκα. Φιλιά πολλά.
Πολλά φιλιά.
Υγεία σε όλους.
Αυτό ήταν λοιπόν. Μιλήσαμε για διάφορα θέματα σήμερα. Μιλήσαμε για τη νύχτα, μιλήσαμε για την ηθική, για τη δικαιοσύνη. Σας εύχομαι μια καλή Κυριακή. Ραντεβού το άλλο Σαββατοκυριακό. Να προσέχετε. Απέραντη δρόμο.
σπαρμένα βουνά και για πια πελάκι απλωμένα παγίνεις δικιά μου πριν έρθει η νύχτα. Αχ, λωμάτα όταν πριν ρίξουν δίχτυα, θα γίνεις δικιά μου. Έφτασε τα παράθυρα κλείσα. Νύχτα έπεσε η δρόμη.